Vienīgais, tu esi cienīgs, saņemt visu slavu, visu pateicību no mūsu sirds dziļumiem, no mūsu dvēseles dziļumiem. Tu esi mūsu glābējs, tu esi mūsu ķēniņš, tu esi mūsu brīnišķīgais, skaistais, visvarenais, mūžīgais, kuram nav neviena līdzīga, kurš ir neaptverams savā spēkā, mīlestībā un varenībā. Dievs, Tev mēs slavējam, Kungs, Tev mēs pielūdzam, Dievs, Tev mēs gribam toties. Tā priekšā pazemoties, Kungs, būt Tavi, būt Tev līdzīgi, būt kopā ar Tevi. Nāc, miņais svētais gars, ieved mūsu savā tūmā, ieved mūsu savā klātbūtnē, paņem mūsu pie savas sirds. Mēs esam Tavi bērni, radīti pēc Tavas sirds, pēc Tavu tēlu, pēc Tavas līdzības. Un šeit ir Tava valstība, Kungs. Tava grib, lai notiek, Tavs prāts, lai piepildās. Tev mēs slavējam, Kungs, un es lūdzu, lai katrs sirds šajā vietā var pacelties Tev pretī, pielūgt Tev, nodoties Tev, uzticēties Tev, vienīgajam, spēcīgajam, mūsu Kungam un Dievam, un mēs slavējam Tev.
Tik dienas no visas sirds un spēkas. Esi tu mans Dievs, vairāk nebaidos nekā. Ar tevi sapņi piepildās, mana dzīve pieder tev. Es tavā priekšā nāku, ar tevi vienmēr vēlos būt mans Dievs, mans Kungs. Tavā klātbūtnē vēlos tavu balsi sadzirdēt, svētais, pielūdzu tevi sirds pazemī. Sirds pazemība, augstu
Svētais gars, pieskaries.
Svētīts lai tavs vārds.